përgjigjur deklaratave të sekretarit Tillerson përmes rrjetit social Twitter, në cilin shtet saktësisht irakianët, të cilët u ngritën për mbrojtjen e shtëpive duhet të kthehen tani, ka shkruar Zarif në Twitter. Politike jashtme e turpshme e SBA-s, e diktuar nga petrodollarët, ka thënë tutje Zarif. Nëse nuk do të kishte sakrifikuar Republika Islamike e Iranit, shteti islamik do të kishte instaluar qeverinë e tij në Damask, Bagdad dhe Erbil deri më tani, shtoi Zarif gjatë një vizite në Afrikën e Jugut. Udhëtimi i Tillersonit vjen si pjesë e përpjekjeve të administratës së presidentit amerikan Donald Trump për të izoluar Iranin në lindjen e mesme dhe më gjerë. Këshilli koordinues Arabia Saudite Iraku, i kryesuar nga kryeministri Irakut Haidar al-Abadi dhe mbreti Salman Sudi, është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara si një mjet për të luftuar ndikimin e Iranit në Irak. Arabia Saudite udhëhequr nga sunitët dhe Iraku me shumicë shiite kishin prishur marrëdhëniet pas pushtimit të Kuvajtit në vitin 1990 nga Iraku, i cili pastaj ishte udhëhequr nga Saddam Husseini. Milicitë të mbështetura nga iranianët kanë luajtur rol kyç në përpjekjet e qeverisë irakiane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara për të përzënë grupin ekstremist Shteti Islamik nga vendi. Në takimin e Këshillit Arabia Saudite-Irak, krerët të vendeve diskutuan mënyrat e koordinimit të luftës kundër ISIS-it, si dhe rindërtimin e ekonomisë së shkatruar të Irakut pas viteve të luftës. Tendenca e të dyja vendeve dhe njerëzve duhet të jenë shumë të afërta me njëra tjetrën, siç kanë qenë për shekuj me radh, tha ministri i jashtëm i Arabisë Saudite Jubeir. Ndërkohë, në një intervistë televizive më 22 tetor, presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk e kundërshton Francën dhe Gjermaninë që të vazhdojnë të tregtojnë me Iranin, pavarësisht refuzimit të tij për të vërtetuar marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me Iranin. Unë u thash atyre të vazhdonin të bënin para, mos u shqetësoni, thjesht vazhdoni të bëni para, tha Trump për programin e mëngjesit në Fox News.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Aktivistët sirian thonë se grupi ekstremist të Shteti Islamik i ka vrarë 116 vetë, derisa ky grup e kishte kontrollin në qytetin qendror Al-Karyatayan në pjesën qendrore të Sirisë. Shteti Islamik gjatë një periudhe prej 20 ditësh i ka ekzekutuar së paku 116 civil në vrasje hakmarrëse, me që i kishte akuzuar ata për bashkëpunim me forcat e regjimit, tha sot Rami Abdel Rahman, shefi observatorit sirian për të drejtat e njeriut me selinë në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Forcat e qeverisë së Sirisë kanë rimarë kontrollin në qytetin Al-Karyatayan në provincën Homs para 3 ditësh. Pasi regjimi e rimori kontrollin, banorët e qytetit i kanë gjetur trupat e pajetë në rrugë, tha Abdel Rahman, dhe ka shtuar se ata ishin vrarë ose ekzekutuar me thika. Gjatë 2 viteve të fundit, grupi ekstremist të Shteti Islamik në vazhdimsi ka humbur territore në Siri dhe Irak. Gjatë javës së kaluar, forcat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara i kanë përzënë militantët e këtij grupi nga qyteti Raqqa, që ishte baza kryesore e tyre në Siri. E përditshmja New York Times ka raportuar se agjencia CIA po i zgjeron operacionet e veta sekrete në Afganistan me qëllim që t'i gjejë dhe vrajë militantët e Taliban. Në këtë raport të djeshëm citohen dy zyrtarë të lartë të paemëruar të Shteteve të Bashkuara, që thonë se një divizion paraushtarak i CIA-s po i dërgon ekipet e oficerëve me përvojë dhe kontraktor privat, që së bashku me forcat afgane ta kryejnë detyrën. Gazeta ka shkruar se kjo detyrë është shenja e fundit të rolit të shtuar të agjencisë CIA në strategjinë kundër terrorit të presidentit amerikan Donald Trump. Vrasësit e duhet ta dinë se nuk kanë ku të fshehen, se nuk ka vende ku nuk mund të arrijë fuqia amerikane dhe armët amerikane, pa të thënë presidenti Donald Trump. CIA ka refuzuar të komentoj lidhur me rolin e vetë të zgjeruar në Afganistan. Zyrtarët e lartë të mbrojtjes së Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara do të bashkohen kolegëve të vendeve anëtare të Asociacionit të Shteteve të Azisë Juglindore, shkurtimisht ASEAN, për të diskutuar për kërcënimet e ndërlidhura me terrorizëm dhe programin armatimit të Koreas Veriore në takimin në Filipine sot dhe nesër. Do të diskutohet edhe për bashkëpunim në sigurinë detare, ndihmat humanitare, përgjigjen ndaj katastrofave dhe sigurinë kibernetike. Sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis ka arritur në Filipine sot herët në mëngjes dhe tha se do të bisedojë me vendet aziatike lidhur me provokimet e vazhdueshme të Koreas Veriore. Një sulmuesi pa identifikuar ka depërtuar në selinë e radiostacionit Eko Moskvi në Moskë dhe ka therrë me thikë zë vendës kryeredaktoren dhe moderatoren Tatjana Felgengauer. Kryeredaktori i kësaj radioje, Aleksej Venediktov, ka shkruar në rrjetin Twitter se ky person sot e ka sulmuar gazetaren Felgengauer me thikë në qafë. Sulmuesi është ndalur nga personeli sigurisë në këtë radiostacion, ndërsa Felgengauer është dërguar në spital, por lëndimi i saj nuk është rrezik për jetën. Policia po zhvillon hetime në vendin e ngjarjes. Kryeredaktori Venediktov tha se sulmuesi ka depërtuar në stacion pasi u ka hedhur sprej kimik rojtarëve të radios. Ky sulm është dënuar nga kryesuesi i Unionit të Gazetarëve të Rusisë, Vsevolod Bogdanov. Ne balafaqohemi me këtë gjë rregullisht, lëndime, vrasje, një numër i antarëve të klubit ton janë të zhdukur, tha Bogdanov dhe ka shtuar se nga aspekti i sigurisë së gazetarëve në Rusi asgjë nuk ka ndryshuar. Raportohet se radiostacioni Eko Moskvi është njëri prej pak medjave të pavarura që kanë mbetur në Rusi. Rajonet e pasura veriore në Itali, Lombardia dhe Veneto në referendume kanë votuar gjërsisht për më tepër autonomi nga qeveria qendrore në Rom. Në referendumet jo obliguese që janë bajtur dje, kërkohet që rajonet të kenë më tepër të ardhura nga tatimet nga qeveria qendrore dhe kontrol të shtuar ndaj imigracionit, sigurisë, arsimit dhe ambientit. Të dy rajonet të qeverisen nga Lega Nord Party, që konsiderohet secesioniste dhe së bashku llogaritet se i përbëjnë 1/3 e ekonomisë italisë. Zyrtarët e lartë të dy rajoneve thanë se do të takohen me këshillat rajonale për ta krijuar strategjinë e tyre para se të takohen me kryeministrin e Italisë Paolo Gentiloni në Rom. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.